Co vás zajímá? Ptá se Anděla Blažková.
Dnešní téma zní aortokoronární bypass. Já už u mikrofonu vítám primáře kardiochirurgického oddělení Fakultní nemocnice Plzeň Viktora Zlocha. Dobrý večer.
Hezký podvečer všem, kteří se na nás našli čas.
Při jaké srdeční chorobě se přistupuje k operativnímu zákroku, kterému říkáme právě aortokoronární bypass?
Onemocnění, o kterém si budeme povídat, je vlastně jedno z nejčastějších nejen v České republice, ale i v celé rozvinuté Evropě a v rozvinutém světě. Je to takzvané onemocnění ekonomicky vyspělých zemí a ischemická choroba srdeční a neboli zúžení koronárních tepen, tedy cév, které zásobují sval srdce. To je téma, o kterém si budeme povídat. A ptala jste se mě na bypass, je to tedy aortokoronární bypass a to slovo bypass znamená přemostění toho nemocného místa tak, aby krev dosáhla právě až do periferie těch cév zodpovědných za zásobení srdce a aby zásoboval krví hezky ten srdeční sval, který pracuje jako pumpa, velmi usilovně pracuje.
Vy jste zmínil ischemickou chorobu srdce, tak pacient, jaké má potíže při této chorobě?
Musím říct na úvod, že je velmi pravděpodobné, že někdo z posluchačů, kteří nás právě poslouchají, tuto ischemickou chorobu srdce asi má, nebo někdo z jejich příbuzných možná i prodělal operaci srdce kvůli tomuto onemocnění. A ty příznaky jsou poměrně známé. Je to nejčastěji tlak na hrudi, velmi typické je propagace pod dolní čelist a do levé horní končetiny, někdy eventuálně i do zad. Kromě tohoto tlaku na hrudi se může přidružit také dušnost, to znamená zadýchávání, zejména při námaze. Obecně tyhle příznaky, které jsem nazval, tak jsou většinou spojeny s jakoukoliv námahou, méně často i v klidu, ale není to vyloučené, a taky v nějaké stresové situaci. Takže člověk, který buď to má nějakou velkou fyzickou námahu, někam běží, něco dělá, něco zvedá, nebo se třeba zrovna rozčiluje a má ischemickou chorobu srdeční, tak se může stát, že najednou pocítí velmi nepříjemný až píchavý tlak na hrudníku s propagací pod dolní čelist a nebo do levé horní končetiny. V tomto případě, pokud nemá už zavedenou léčbu a nemá instrukce, bych doporučil volat opravdu minimálně pro konzultaci na záchrannou službu.
Může to tedy být, protože se člověk dostane teda do nějaké stresové pozice nebo díky práci začne to srdíčko víc pracovat a proto ta bolest se projeví?
Ano, je to způsobené vlastně z hormonální reakcí organismu na stres, to znamená, člověk má takzvanou reakci obrany nebo útěku, vyplaví se určité hormony, nebudu vás zatěžovat všemi těmi názvy, ale shrnutím bych řekl, že člověk je připraven na nějaký velký výkon, ale součástí právě té hormonální reakce je, že se vlastně mimo děk i zúží ty koronární tepny, jejich průsvit, může se zvýšit tlak a dochází tam prostě k problému s průtokem krve a to vyvolává potom ty symptomy.
Co způsobí právě to zúžení cév?
Samotné zúžení koronárních tepen je proces, který probíhá léta. To znamená, že vlastně nejčastěji se vyskytuje u našich pacientů, řekněme ve věkové skupině nad 50 let, typicky pro nás 55, 65 let, ale není vyloučené, že se může objevit i v pozdějším věku. A jedná se zejména o ukládání tukových látek, vyzdvihnul bych cholesterol a z toho důvodu jsem si jistý, že obvodní lékaři zdůrazňují svým pacientům, aby si kontrolovali hladiny cholesterolu jako jednoho z rizikových faktorů vytvoření právě těch takzvaných plaků neboli zúžení v průsvitu koronární tepny. Pak se tam taky s oblibou ukládají soli vápníku a to vše dohromady vytváří překážku v průtoku krve. A jednoho dne ta překážka se zvětšuje, jednoho dne může dojít úplně k uvolnění části té stěny a úplnému ucpání té tepny. A tím potom vznikne náhlá příhoda, takzvaný infarkt myokardu, a to potom vyžaduje urgentní řešení.
Zmínil jste vysoký cholesterol. Ano. Zde se teda nabízí otázka, je nutné hlídat si zdravý životní styl?
Ta odpověď je nasnadně, ano, ale myslím si, že mnoho pacientů to slyšelo opakovaně a když se něco říkáme příliš často, tak skoro jakoby podceňujeme význam toho slova. Takže já bych to přirovnal k tomu, jestli si můžu dovolit, když bychom si mysleli, nebo když bychom byli v situaci, že třeba náš život závisí na tom, jak se chováme ke svému autu a s jakoukoliv poruchou a životností toho vozu, by to znamenalo konec našeho života, tak byste věděla, jak lidi by okamžitě jeli do servisu, starali by se o to auto, dávali by tam tu nejlepší možný benzín, co by mohli a podobně. Rozumíte tomu příkladu, vidíte. A stejným způsobem si myslím, že by se lidi měli chovat i k tomu svému cholesterolu. Není to nějaká imaginární jednotka, je to konkrétní látka ve vašem těle, která je opravdu zodpovědná za vznik toho plaku, neboli teda zúžení v koronární tepně, a je opravdu důležité sledovat tu hodnotu a případně pokud užíváte léky, které kontrolují cholesterol, tak je opravdu ty léky užívat. Samozřejmě k tomu patří i dietní návyky, nejíst příliš tučná jídla, přesmažená jídla, zařadit zeleninu, ale to už zabíhám do oblasti, kterou jsem si jistý, naši pacienti dobře znají.
Když už někdo zjistí, že má ischemickou chorobu srdce a čeká ho právě operativní zákrok aortokoronární bypass. Tak jak samotný zákrok probíhá?
Ten samotný zákrok neboli operace probíhá v takových 5 základních krocích. Pro zajímavost bych chtěl říct, že na celkové té operaci se podílí 8 až 10 odborníků, specialistů, kteří jsou naráz přítomni v tom operačním sálu. Operace samotná vyžaduje poměrně důkladné předoperační vyšetření a velmi intenzivní pooperační péči. Když se vrátím k podstatě vaší otázky, jak probíhá samotný operační zákrok, tak odpověď je, že v celkové narkóze, tak aby pacient nic necítil, nevnímal, protože vlastně cílem je otevřít hrudník a to samozřejmě musí být v celkové narkóze. To otevření hrudníku, na to používáme speciální typ pily, tak abychom nepoškodili měkké tkáně. A na závěr operace, to by byl ten bod 5, hrudník zase spojíme dohromady, nazýváme to takzvané drátování, protože opravdu používáme ocelové dráty, které se specifickým způsobem v podstatě obtočí kolem té otevřené rány, stáhnou hrudník k sobě a znehybní ho tak, aby ta kost mohla zrůst. A v mezidobí, teda mezi otevřením a uzavřením hrudníku, probíhá napojení srdce na mimotělní oběh, k tomu bychom se eventuálně mohli vrátit, když bude čas. A operace potom samotná, ta technická část, když už srdce je vyprázdněné, my ho úplně zastavíme na dobu 30-40, v těžších případech třeba i 2 hodin, když je potřeba, provedeme tu operaci a potom se to srdce znovu rozběhne. V tom případě zase odpojíme mimotělní oběh, to bych nazval bod 4, a pak tedy přichází to avizované zavírání hrudníku. Pacient typicky se neprobouzí přímo na operačním sále, protože to by pro něj nebylo úplně příjemné po tak náročné operaci, ale je převezen na jednotku intenzivní péče, kde se potom postupně v průběhu několika hodin probouzí, když máme jistotu, že nemá komplikace, například krvácení, nějaký třeba perioperační infarkt, mozkovou příhodu. Těch komplikací může být strašně moc a to by byla zase otázka úplně pro jinou diskuzi.
Jasně. Zmiňte ten mimotělní oběh.
Dobrá. Mimotělní oběh, jednoduše můžeme říct, že je to velké umělé srdce, které je mimo tedy lidské tělo. Je to přístroj, který stojí vedle pacienta, rozměrově ho mohu přirovnat k nějaké malé lednici třeba. Obsahuje statory a rotory. Doufám, že už nezabíhám do nějakých moc technických věcí. Je tam teda něco, co se točí. A my připojíme to srdce pomocí systémem hadic na tento mimotělní oběh. A cílem toho mimotělního oběhu je zaprvé zajistit perfuzi orgánů. To slovo perfuze znamená prokrvení orgánů, aby orgány v tu dobu, kdy srdce úplně zastavíme a vyřadíme tu jeho funkci pumpy, tak aby vlastně tahle umělá pumpa, ten mimotělní oběh, točil tu krev tím systémem hadic, tak aby protékala všemi ostatními orgány a zachovala je tak, jak je potřeba. A druhá funkce mimotělního oběhu je okysličování té krve, to znamená, on nahrazuje i funkci plic, které po dobu operace nejsou ventilovány.
Jaký je výsledný efekt po operaci pro daného pacienta?
Když se na to podíváme z anatomického pohledu, tak výsledný efekt je ten, že ta místa, která byla zúžená, může to být jedno, ale velmi často dvě, tři místa a podle toho člověk má jednonásobný nebo vícenásobný aortokoronární bypass, tak z anatomického pohledu ten výsledek je takový, že krev proudí do periferie srdečního svalu tak, jak je potřeba. Měla by se zlepšit ne okamžitě, ale s odstupem týdnů a měsíců funkce toho srdečního svalu. Z pohledu pacienta výsledný efekt je ten, že krátce po operaci se může cítit o něco hůř než před operací z toho důvodu, že se musí nejdřív zahojit, musí se takzvaně zpamatovat z toho poměrně rozsáhlého zákroku a následuje potom fáze postupného zlepšování a typicky nám naši pacienti říkají, že vlastně ani netušili, jak zle na tom byli a co všechno vlastně teď můžou po té operaci dělat. To je v tom případě, že všechno dopadne tak, jak je naplánováno. Pak zde máme další takové podtéma poměrně rozsáhlé, že můžou být i komplikace při operacích samozřejmě a to nesmíme našim pacientům zamlčovat. Je to důležitá součást toho, jak je informujeme před provedením takhle náročné operace.
Když to tedy dopadne vše správně, jak dlouho po operaci se pacienti zotavují, případně kde?
Chtěl bych tedy zdůraznit jenom, že ve drtivé většině případů to opravdu dopadne dobře, proto to děláme, tedy operaci aortokoronárního bypassu s cílem, že pacienti mají potom lepší kvalitu života. A my našim pacientům doporučujeme, aby vlastně z lůžka přejeli přímo do lázní, mají na to nárok, je to indikace hrazená pojišťovnou, a v průběhu 3-4 týdnů se zotavovali v lázních. Naše oblíbené lázně, se kterými máme navázanou výbornou spolupráci, jsou Konstantinovy lázně a pacienti nám většinou potom zpětně říkají, že to je určitě dobrý nápad, protože se vlastně domů vrátí zcela zrehabilitováni a pokud by se v těch lázních vyskytly nějaké obtíže, které třeba řešit, tak se můžou na nějakou krátkou dobu navrátit k nám. To znamená, domů potom už odcházejí se všemi vyřešenými problémy.
Říká primář kardiochirurgického oddělení Fakultní nemocnice Plzeň Viktor Zlocha. Povídáme si o aortokoronárním bypassu a pokračovat budeme zase po písničce. Zazní, jaký by měli mít lidé s aortokoronárním bypassem ideální životní styl? Má aortokoronární bypass v těle člověka nějakou životnost a jak častý je tento typ operativního zákroku u nás?
Co vás zajímá? Ptá se Anděla Blažková.
V dnešním pořadu si na téma aortokoronární bypass povídám s primářem kardiochirurgického oddělení Fakultní nemocnice Plzeň Viktorem Zlochem. A do studia se nám dovolal posluchač Stachova. Dobrý večer, slyšíme se, jaký je váš dotaz?
Dobrý večer,
posloucháme váš dotaz, povídejte.
Jmenuji Mucha, jsem Stachovem, třeba 70 let. Před 2 lety u mě došlo do 6 aorty a díky panu primářovi dneska můžu volat.
Posluchač, díky operaci, tak...
Ano, díky zákroku pana primáře, dneska jsem vlastně ještě naživu.
Já to přetlumočím, protože náš host neslyší ten dotaz, ale posluchač sděluje, že díky vaší operaci tak je naživu. Takže chápeme to tak, že panu primáři děkujete?
Ano, velice.
Velice vám děkuji. Tak jestli chcete něco sdělit vy?
Moc děkuji za váš telefonát. Nebudu se vás ptát na jméno, protože to by nebylo fér, ale mám radost, že jste takhle zvedl telefon a zavolal a pro nás jsou ty zpětné vazby moc důležité. Takže ještě jednou díky a určitě si to užívejte.
Děkujeme za dotaz.
On mě dobře zná, že mohla být dobrý dostan.
Posluchač ještě sděluje. Posluchač sděluje, že moc dobře ho budete znát. My každopádně děkujeme za dotaz, mějte se hezky, nashledanou.
Děkuji, nashledanou.
A teď mám další otázku já už na vás, teď už mě uslyšíte dobře. Má aortokoronární bypass v těle člověka nějakou životnost?
Ano, to je velmi trefná otázka. Je to tak, že nic v lidském těle není navždycky, stejně tak tomu je s aortokoronárním bypassem. My na ten bypass používáme takzvané štěpy, neboli řekněme kousky cév, které potřebujeme, zjednodušeně řečeno si to můžete představit jako tenké trubičky, které odebíráme z těla pacienta během té operace a ty štěpy rozlišujeme na takzvané žilní, to znamená, je to kus žíly z těla pacienta, anebo tepené. Ty žilní obecně mají o něco kratší životnost, ty tepené o něco delší. Abych řekl přesný příklad, mluvíme o životnosti zhruba 10 až 15 let, ale není výjimkou, že máme opakovaně pacienty s životností bypassu až třeba 25 let. Mm-hmm. Jedná se o to, jakou kvalitu má žíla, jakou kvalitu má tepna, jakou technikou je ten aortokoronární bypass našitý, ale obecně u pacientů, kteří jsou ve věkové kategorii, řekněme 65-75 let, je většinou ten bypass téměř navždy. Pokud ne, máme velmi úzkou spolupráci v rámci našeho kardiocentra ve fakultní nemocnici s našimi kolegy kardiology a navzájem si pomáháme v tom smyslu, že pokud je nějaké zúžení na bypassu, oni jsou schopni tam zavést stent, stejně tak jsou schopni zavést stent do zúžené koronární tepny. V této souvislosti bych ještě jenom zdůraznil, že většina pacientů s iskemickou chorobou srdeční má zavedený stent, zhruba řekněme 3/4, a čtvrtina těch, kteří z technických důvodů, z anatomických poměrů nebo z množství těch zúžených míst nemohou mít stent, tak potom mají koronární bypass. To znamená, jsou tady dva přístupy k řešení stejné situace, ale více časté je, že mají pacienti stent, což je méně invazivní přístup.
Když už někdo aortokoronární bypass má, musí více myslet na svůj životní styl?
Rozhodně ano, já jsem tedy uvedl příklad s tím autem, doufám, že to nebylo úplně jakoby mimo představivost pacientů, ale nedokážu ani zdůraznit, jak moc je důležité, aby pacienti dodržovali zaprvé doporučení svých obvodních lékařů, doporučení svých kardiologů. Pacient po operaci srdce musí být nebo měl by být sledovaný kardiologem a větší části jsou rozhodně sledováni kardiologem minimálně jednou za rok. A takové ty zcela zjevné věci, vystříhat se kouření cigaret nebo kouření jakýchkoliv tabákových výrobků, pacienti s nadváhou, s obezitou mají vyšší tendenci k relapsu toho onemocnění nebo z novému výskytu, mají i problémy s hojením rán. Vyšší riziko máme u pacientů s cukrovkou, kde za to ty pacienti přímo nemohou, ale rozhodně musí sledovat svoje hladiny cukru, což je velmi důležité. A ne zřídka právě vidíme naše pacienty s úplně rozhozenou hladinou cukru a velmi často je to tedy i jakoby jejich přístup k tomu, jak si kontrolují ty hladiny cukru. Takže tady bych opravdu apeloval na to, že je to velmi důležité, stejně tak jako pravidelné kontroly tlaku, aby nebyl vysoký.
Přibližte ještě, jak častý je u nás tento typ operativního zákroku?
Operace aortokoronárního bypassu patří mezi nejčastější operace v kardiochirurgii, konkrétně ve fakultní nemocnici Plzeň. Provádíme tento typ operací zhruba u 250 pacientů ročně. Celkový počet operací je kolem 500, to znamená polovina, někdy i více než polovina, jsou právě aortokoronární bypassy. Kromě bypassů, tedy jenom abych to krátce zmínil, jsou to potom operace chlopní nebo kombinované výkony nebo operace na aortě. Nicméně tedy ten aortokoronární bypass je velmi častá operace a jenom abych to ještě přiblížil z nějakého většího pohledu, díval jsem se na údaje Českého statistického úřadu za rok 2023, kdy v Čechách zemřelo zhruba 57 tisíc obyvatel za první polovinu roku, toho 2023, teda zpětně se na to dívali, na ta čísla, a velká část právě pacientů jsou ti, kteří mají ischemickou chorobu srdeční. Je to jedno z nejčastějších onemocnění, to bych chtěl znovu zdůraznit.
Když už někdo má někoho v příbuzenském vztahu, který má aortokoronární bypass, má se obávat, že v budoucnu ho to také čeká?
Odpověď je taková, že neznáme žádný, řekněme, gen zodpovědný za to, zatím neznáme žádný gen přímo zodpovědný za to, že má někdo ischemickou chorobu srdeční, ale spíš bych se vrátil k těm rizikovým faktorům, jako je tedy třeba obezita, vysoká hladina cholesterolu nebo tuků, cukrovka. A pokud někdo v rodině má tyto rizikové faktory, které často jsou dědičně podmíněné, tak potom i u jejich dětí je vyšší pravděpodobnost, že se u nich může vyvinout ischemická choroba srdeční s následkem toho, že budou potřebovat operaci. Znovu, co bych tedy zdůraznil, co pro to mohou udělat, pravidelně navštěvovat svého obvodního lékaře a v případě, že už vědí, že tedy mají nějakou formu ischemické choroby srdeční, tak se definitivně řídit pokyny svého kardiologa.
Řekněte nám ještě na závěr, jak se starat o své srdce, aby nám vydrželo dlouho?
Tak to se vlastně vracíme k těm úvodním slovům v tom smyslu, že pacienti by měli být fyzicky aktivní, pokud to možné je, pokud to možné není, což chápu, tak se snažit aspoň nějakým způsobem přiměřeně upravit tu fyzickou aktivitu. Stravovací návyky ve smyslu vyloučení tučných jídel, přesmažených jídel, přesolených jídel, spíše se zaměřit na zeleninu, spíše například vařit než smažit. A dále i duševní pohoda je velmi důležitá a to, co jsem zmínil, veškeré dostupné preventivní programy, které jsou nabízené třeba obvodními lékaři nebo kardiology, mají určitě velký význam. I například nějaké preventivní návštívení lázní není úplně od věci, i když pacient zrovna nepociťuje nějaké náhlé symptomy.